Saborne poslanice. Saborna poslanica Svetog apostola Jakova.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, dobro ste došli na talase našeg radija i u još jednu emisiju o serijalu Sabornih poslanica. U našoj večerašnjoj emisiji govorit ćemo o prvoj glavi Saborne poslanice Svetog apostola Jakova. Da ukratko napomenemo da smo u prethodne dvije emisije našeg novog serijala govorili u prvoj uopšte o svim sabornim poslanicama novozavjetnog kanona, Svetog pisma Novog Zavjeta, a u prošloj emisiji govorili smo o uvodnim temama saborne poslanice Svetog apostola Jakova. Tako da ćemo večeras govoriti nakon kraće muzičke pauze i iščitavati i tumačiti prvu glavu saborne poslanice Svetog apostola Jakova. Draga braćo i sestre, tema prve glave poslanice Jakovljeve sastoji se na početku od pozdrava, u drugom dijelu govori o iskušenjima i grijehu, a treći dio emisije je primanje i izvršavanje riječi Božije. Tako na samom početku apostol Jakov adresira i pozdravlja one kojima je poslanicu uputio i u prvom stihu kaže: Jakov, sluga Boga i gospoda Isusa Hrista, pozdravlja 12 plemena rasijanih po svijetu. Znači, na samom početku ove poslanice, kao što vidimo, označeno je piše o ime i adresati kojima je ona upućena. Pisac sam sebe naziva Jakovom bez ikakvog bližeg određenja, iako je, da posjetimo, u to vrijeme bilo to ime rasprostranjeno, drevno starozavjetno ime koje su nosili mnogi Judejci, ali on u svojoj poslanici ne govori ništa približnije nego samo Jakov, sluga Boga i gospoda Isusa Hrista. On je prvim čitaocima poslanice tako dobro poznat da nema potrebe da govori opširnije o svojoj ličnosti, o položaju, o pozivu i mjestu stanovanja. I sve to svjedoči da je pisac poslanice čovjek koji uživa opšti crkveni autoritet. To je, kao što smo govorili u drugoj emisiji našeg serijala, Jakov, starešina Jerusalimske crkve, prvi episkop Jerusalimske crkve, majke svih crkava, koji je za svoje pravednosti uživao veliki ugled kako kod hrišćana, tako i kod Judeja. On se spominje i u dijelima apostolskim u 12. glavi 17. stihu i on se ne naziva bratom gospodnjim, već služiteljem Boga i gospoda Isusa Hrista, onako kako su se nazivali svi hrišćani uopšte. On je to iskoristio da kaže i rekao je da je sluga gospoda Isusa Hrista. Apostol Jakov pozdravlja 12 hrišćana iz 12 koljena naroda izraelskoga koji su raseljeni po svijetu, običnom po njih željom da imaju radost, što ćemo čuti u drugom stihu ove glave. I uzima ovaj pozdrav za početak svojih pouka hrišćanima, pobuđujući da radosno primaju razna iskušenja, jer ih trpeljivo podnošenje nevolja čini savršenima. Znači, poslanica je namijenjena judeo-hrišćanima van Palestine, duhovnom Izraelju, koji je povjerovao u Hrista, koji je rasut po tuđem, u tom vremenu to su bile grčko-rimske zemlje, pa tako možemo i reći da je to grčko-rimski svijet, i koji su primali svoju poruku i pouku od duhovnog oca apostola Jakova, episkopa grada Jerusalima. Na putu za tu nebesku domovinu o kojoj govori i apostol Petar i u kojoj se spominje u dijelima apostolskim, apostol Jakov hrabri, bodri, postiče i upućuje, zato su i sljedeći stihovi koji slijede, govore o iskušenjima, govore i o grijehu i on ih pobuđuje da radosno primaju ta razna iskušenja, jer ih trpeljivo podnošenje nevolja čini savršenima, pa će u sljedećim stihovima reći: svaku radost imajte, braćo moja, kada padnete u različna iskušenja, znajući da kušanje vaše vjere gradi trpljenje, a trpljenje neka usavršuje djelo i da bude savršeni i potpuni bez ikakvog nedostatka. Ovdje on govori o tome da su iskušenja korisna, da su iskušenja tu da bi se ljudi kalili i velika je korist borbe sa iskušenjima. I ništa toliko hrišćanina ne uzvisuje i ne utvrđuje u svetom životu koliko velika stradanja za pravdu Božiju i ta hristovska borba sa iskušenjima i teška iskušenja su vježbalište za jaku vjeru, za svaku vrlinu. I najveći duhovni heroji u istoriji jesu ljudi koji su najvećim iskušenjima iskušavani, koji nisu gledali na iskušenja kao na neko zlo, nego su smatrali da su ona veoma korisna za vjerujuće ljude i da se sa njima treba istrajno boriti i pobijediti ih, naravno, vjerom u Hrista i blagodaću Božijom radi blaženog vječnog života u zajednici sa Bogom. Tako prilikom raznih nevolja i stradanja čovjek po prirodi osjeća bol, žalost i utučenost, pa mu se čini da su mu svi ljudi neprijatelji, da ga je Bog napustio, a da u takvoj situaciji ne bi bio padavičar u očajanje. Apostol Jakov savjetuje čovjeku da se uzdigne nad tom žalošću. I to će postići ako bude tražio savjeta od svoga vjerom posvećenog razuma, zato pominje tu razum, i sa vjerske tačke gledišta ako bude sagledavao životne nevolje. I tako će u svemu tome naći povode za radost. Toliko je važna radost. Evo i apostol Jakov govori o toj potrebitosti za radost. Pa čak i u najvećim iskušenjima i stradanjima hrišćani trebaju da nose u sebi radost. Radost na prvom mjestu što su hrišćani. Radost što se nazivaju Hristovim učenicima i Hristovim nasljednicima. Jer su svi hrišćani na zemlji Hristovi učenici i nasljednici, čim su kršteni i miropomazani u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Tako da ne treba zaboraviti da je i Spasitelj svojim apostolima prorekao stradanja i gonjenje i dao im uputstva kako da ih podnose. O tome nam govori apostol Matej dosta. I pod različitim napastima apostol podrazumijeva razne prilike i okolnosti u kojima se kuša vjera čovječija i pouzdanje u Boga. I kada čovjek dolazi u opasnost da se pokoleba. A sa kršćanske tačke gledišta ovakvim iskušenjima treba se radovati, treba da se radujemo, jer se bez njih vijenac pobjede ne postiže. Ona su vijenac naše pobjede. Zato je veliko iskušenje je polje gdje se Hristo čovjek bogati duhovim snagama, duhovnom blagodaću, duhovnom energijom. I da samo u toj borbi sa iskušenjima koja su i spoljašnja, iskušenja su i unutrašnja, on se bogati tim Božim silama bez koje je nemoguće razvijati sve moći duha, bez koje je nemoguće usavršavati ličnost, a čak ni pobjeđivati i unutrašnja i spoljašnja zla. Zato su važna ta iskušenja, iako nam ona nisu draga, iako nam ona dosta često prave probleme na duhovnom planu, ali vježbajući se u borbi sa njima, čovjek se kali, čovjek se izgrađuje, čovjek postaje zreliji i tako usavršavajući sve moći svoga duha u neprestanoj toj borbi duhovnoj, hrišćani se bogate tim dobrom, svakim besmrtnim duhovnim. Postiže se, ako bi neko rekao, hristopodobnost. Približava se Bogu u Hristu, dostiže visoku stepenicu duhovnog savršenstva, jer Hristos je isto imao iskušenja, prisjetimo se onih najvećih iskušenja u pustinji kada ga je đavo kušao, koji je opisan u Matejevom evanđelju, pa onda iskušenja pred njegovo stradanje, ali on je to sve podnio i podnosio kao čovjek da bi nama pokazao da možemo da izdržimo i da možemo da se izborimo sa tim nevoljama i stradanjima u ovom životu. Te nevolje i posljedice mogu imati dobre plodove samo ako se pravilno ishvate. I ko Bogu služi, taj se u stradanjima kali, kali se kao zlato koje se 7 puta u ognju sažeža i onda se kazuje pravim, istinskim, čistim zlatom. Tako i duša ljudska, ona se kali, ona se čisti, pa je to potrebno više puta da prolazi kroz razna svakojaka iskušenja kako bi se izgrađivao, kako bi što čistiji, kako bi što zdravije guma izašao pred Bogom i pred svojom savješću. Tako da podnošenje tih nevolja u stvari istrpljenje, ali ono i dokaz naše prave vjere. I trpljenje treba da bude savršeno, potpuno, do kraja i savršeno će biti ako sve izdržimo ostajući u ljubavi prema čak i neprijateljima, kada Gospod kaže ljubite i neprijatelje svoje. Prema tome trpljenje dovodi do istrajnosti i moralnog savršenstva. Ko u gonjenjima ostane nepokolebljiv u vjeri, po svemu vidi Božji promisao. Taj stiče tu unutrašnju čvrstinu, te može da napreduje u vršenju dobrih djela, usavršavajući se u moralnom pogledu i svakom drugom duhovnom pogledu. Tako čovjek treba da shvati i da na pravi način razumije iskušenja, da se ne gordi i da ne ropti neka na Gospoda ako mu pošalje neko iskušenje, neku, da tako kažemo, iskušavajuću situaciju gdje se on pokazati kakav je. Tako kada kaže apostol Jakov u ovoj poslanici o iskušenjima, on ne zaboravlja i ne odriče radost. Zato i na početku kaže svaku radost imajte kada padnete u različna iskušenja. Pravi hrišćanin se ne samo da neće dopustiti da ga se kosne duh očajanja kada dopadne veliki bijeda ili iskušenja radi Hrista, nego će se ovome radovati i slaviti Boga. Sjetimo se samo svetih apostola kada dođeše pred Sinedrion radi imena Isusova, njih su bili. Oni tada otidoše iz Sinedriona radujući se što su se udostojili da podnesu sramotu za ime njegovo. Svjedoče nam o tome djela apostolska, kaže i apostol Pavle negdje kaže Filipljanima, ako se dobro sjećam, radujte se u Gospodu, odnosno i u stradanjima Hrista radi, radujte se. I apostol Pavle je bio dobre volje i u nemoćima, i u nevoljama, i u porugama, i u gonjenjima, i u onim tjeskobama, sve za Hrista, jer kada je, kaže apostol Pavle tamo u Korinčanima, poslanici, kada sam slab, onda sam silan, nema te nevolje i nema tog iskušenja koje pravi hrišćan ne bi mogao da iskoristi kao sredstvo za približavanje Hristu i približavanje Carstvu Bože. Tako kaže, kada sam slab, onda sam silan. Ali sve to da bude u radosti, sve to da bude u radosti i ljubavi prema Gospodu i prema svojoj ličnosti. Tako da su stradanja koje nam govori apostol Jakov i iskušenja vrlo korisna i ona su izgrađujućeg duha za svakog čovjeka. Znači, kušanje vjere donosi trpljenje, kaže u trećem stihu. Kušanje vjere gradi trpljenje. Trpljenje je hrišćanima neophodno da bi mogli izvršiti volju Božiju i primiti blagodat Božiju i obećanja koja je Gospod obećao oni koji njega ljube. Tako, hrišćansko trpljenje jeste postojanost toj Hristovoj vjeri, hrabro primanje i podnošenje svih iskušenja i istrajna borba sa iskušenjima. O tim iskušenjima životnim, odnosno hristovskom borbom sa iskušenjima, izgrađuje se nezlobivo trpljenje. Naime, u ovoj borbi hrišćanin se bogati blagodaću Božijom, a to posvjedočava o trpljenje u ljubavi, jer ono nemoguće bez blagodati Božije. Sve to povezano, i radost, i blagodat Božja, i iskušenja. Ne može biti čovjek u blagodati Božiju ako nema radosti. Radosti u Duhu Svetom, radosti o kojoj govore apostoli, svi apostoli. Evo, prisjetimo se, koji su pisali dijela Novog Zavjeta, govorili su o toj radosti. A govorili su naravno i o iskušenjima, i o trpljenju, i o svemu drugome, jer su to vidjeli, a i to su vidjeli u liku Gospoda Isusa Hrista, kako je on pretrpio, kako je on stradao, kako je on podnosio iskušenja, ali i kako se radovao. A i to su osjetili na svojoj koži, čuli smo malo prije kako su apostoli bili tučeni pri Sinedrionom, ali oni su bili radosni kada su podnijeli to za sve za Gospoda, sve radi Gospoda, sve su prinosili Gospodu na dar, prinosili su sami sebe, sam svoje biće. Tako da trpljenje neka usavršuje djelo da budete savršeni i potpuni bez ikakvog nedostatka, kaže u četvrtom stihu. Drugim riječima, hrišćanin od početka do kraja u svom tom dijelu spasenja mora biti naoružan vrlinom tog trpljenja nezlobivog do kraja. Da bi postigao savršenstvo, u tome treba da vježba i svoje srce i svoj um, svoje biće, svoju cjelokupnu ličnost, da bude ka tome usmjerena. Da bi se vježbao, da bi bio bez mane, da ne bi imao nedostataka. Tako su svi svetitelji Božji savršeni primjeri trpljenja u stradanjima za pravdu božansku, pa se zato treba ugledati na one koji vjerom i istrajnošću nasljeđuju obećanja. Kaže Gospod, koji pretrpi do kraja, taj će se spasiti. Eto, to je obećanje, Gospodnje obećanje Hrista, Boga čovjeka. Neće ga Hristos ostaviti, neće crkvu svoju ostaviti, rekavši da crkvi ni vrata paklena neće nauditi, nego će Hristos uvijek biti s njom. Ali evo, obećanje daje i apostolima. Kod Mateja tamo kaže, koji pretrpi do kraja, taj će se spasiti. I to je zaista veliko i blagosloveno obećanje. Zato ova prva četiri stiha govore o tome i dalje. Nastavlja ono trpljenju, tom prvom dijelu, o iskušenjima, o i grijehu do 12. stiha, pa ćemo nakon kratke muzičke pauze, uvaženi slušaoci, nastaviti dalje. Pročitat ćemo stihove koje slijede i ukratko ćemo ih protumačiti. Pa vas pozivam da ostanete i dalje na talasima našeg radija i u našoj emisiji o sabornim poslanicama svetog apostola Jakova.
Saborna poslanica svetog apostola Jakova.
Dalje, uvaženi slušalci, u poslanici svetog apostola Jakovlja u prvoj glavi, u 5. stihu kažemo: a kolikome od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga koji svima daje jednostavno i bez karanja i daće mu se. Čovjek u molitvi treba da traži, kao što kaže ovdje, mudrost, to je ta nebeska mudrost. Jer oslanjući se samo na svoju sopstvenu snagu, nikada ne bi mogao da se toliko uzdigne i da u nevoljama vidi radost. Potrebno je nadprirodno saznanje da bi mogao da shvati korist iskušenja, da bi mogao da shvati nekad i prekor, da bi mogao nekada shvati neku nevolju koja mu je data, tako i učenik. Ne može nekad na prvom da shvati zašto mu profesor nekad daje i slabu ocenu, zašto mu daje i ukor. Zato što nije svjestan, nije prošao to, nije osjetio to nije on bio na tom gdje je njegov, što kaže, nazirate kao što je apostol Jakov bio prošao kroz sva ta iskušenja, a sad tog iz tog svog iskustva on sada uči i podučava zajednicu u Jerusalimu. Znači, to je neko stanje blagosloveno, nadprirodno, kako bi ga nazvali, uzvišeno stanje, i tek u tom stanju može da shvati i može da razumije ta iskušenja. Ovdje pod mudrošću apostol ne podrazumijeva neka saznanja apstraktna, već praktičnu, neku životnu mudrost, koja je temelj života hrišćanskog. Tu mudrost Bog daje. Ne treba u životu hrišćanskom puno nekog znanja. Treba naravno i znanja koje treba da se iskoristi na pravi i blagosloveni način, da se utvrdi i da se vaspitava, ali ako to nije sa Bogom, ako ta mudrost nije od Boga, onda ona samo šteti. A ovdje prije svega apostol Jakov govori o toj praktičnoj životnoj mudrosti koja je potrebna. Tako da on to treba da ište od Gospoda koji daje svakome jednostavno i bez karanja. I kaže apostol, i daće mu se. Znači, traži, daće ti se i nećeš pogriješiti. Tako da, po učenju Svetog pisma, čovjek je tu pozvan i prizvan da traži i da kuca. Važna je ta zadobijanja duha mudrosti koje pominje apostol Jakov. Jer svi Bogom prosvjetljeni umovi odovijek su imali saznanje da je istinski život nezamisliv i nemoguć bez duha mudrosti. O duhu mudrosti, duhu tajne Božije, pjevamo na velikom i divnom prazniku, bogojavljenju, koji nam uskoro doći, da nam Gospod daruje i da nam siđe duh mudrosti na sve nas, da bi istinski spoznali život. Jer bez te istinske i duhovne mudrosti, bez zadobijanja te duhovne mudrosti i duha mudrosti, mi idemo pogrešnim putem, ne idemo putem Božjim, ne idemo putem koji su nam utabali sveti apostoli, sveti njihovi nasljednici, sveti preci naši, tako da smo pozvani da budemo nasljednici i nosioci toga duha mudrosti koji je sastavni dio istinskog života, života u Bogu, jer je neophodan u svim prilikama i u svim uslovima života na zemlji. Tako i apostol Pavle u poslanici Efescima preklanja koljena svoja pred Gospodom, moleći mu se za hrišćane, da im podari duha mudrosti i otkrivenja, duha razuma, duha straha Božjega. Početak mudrosti je, kaže, strah Gospodnji. Tako da smo kao hrišćani dužni da se molimo da nam Bog podari duha mudrosti, duha otkrivenja, da bi im sa njime izvršavali pravila Božjega zakona, da bi nam to poslužilo na duhovnu korist i na naše duhovno spasenje. Mi sveti prorok David, prisjetimo se, često se molio u naročito u trenucima teških iskušenja životnih. A ko danas nema životna iskušenja i ko nije imao od ljudi od na zemlji teška životna iskušenja? On tamo kaže da ga Gospod nauči dobroti i vaspitanju, čini mi se. Jer ta dobrota je u stvari i vaspitanje za dobijanja tog duha mudrosti. Novozavjetni apostol, novozavjetni propovjednik nam to kaže i nastavlja dalje u 6. stihu, kaže, ali neka ište sa vjerom toga duha mudrosti, neka ište sa vjerom, ne sumnjajući ništa, jer koji sumnja, on je kao morski val što ga vjetar podiže i vitla, jer takav čovjek neka ne misli da će primiti što od Gospoda. Dvojedušan čovjek nepostojan je u svim putevima svojim, završava 8. stih. O kakvoj je, uvaženi slušalci, mudrosti ovdje riječ? I u čemu se ona sastoji? I radi čega nam je ova mudrost potrebna? Ovdje se ne govori o toj običnoj mudrosti u savršavanju, u znanju, već se misli na mudrost kao dar osobiti Duha Svetoga, što smo pomenuli da to nije neko apstraktno znanje, nego to je praktična, životna mudrost data od Boga koja je tu da pokrene čovjeka, da mu otvori neka životna pitanja kako bi na pravi i najblagosloveniji način shvatio u stvari koji je smisao i koji je cilj njegovoga života. To je osloboditi dar Duha Svetoga. I njime prosvećen čovjek svaku priliku u kojoj se nađe može iskoristiti, može se poslužiti za duhovno svoje izgrađivanje i uvijek se može ispuniti zapovijest apostolska da koristimo vrijeme. Na to smo isto prizvani, da koristimo vrijeme, jer su dani zli, kaže apostol. Korišćenje vrijeme je mnogo važno, kaže, čovjek nađe i novac, nađe i ono što je izgubio. Eto, najviše se nekad ljudi vežu za novac, pa se ražaloste ako ga izgube, ali novac nas se nađe, ali to izgubljeno vrijeme koje ne iskoristismo na pravi način, ili se nismo pomolili, ili nismo naučili nešto što nam je dato, kad je zadato, ili nismo uradili što treba, nego smo nekako vrijeme ne iskoristili, nismo ga upotrijebili na pravi način, onda je to promašaj. Zato kaže apostol Pavle, i uči i koristi, koristite, kaže, vrijeme. Tako je to mnogo važno da taj duh za dobijanje duha mudrosti treba da ga imamo, da bismo mogli saznati svu važnost i vječnog života i vrijednost darova koje Gospod Isus daruje cijelom rodu čovječije, cijelom čovječanstvu. Tako da mudrost duhovna je, dakle, Božji dar koji nas čuva od, i od gordosti i od sujetne naklonosti, od koja je pogubna i po dušu, i stalno nas ona upućena da griješimo. Ali tu je ta mudrost Božja koja nas čuva, koja nas štiti da bismo dostali do svoga cilja, do nagrade nebeskoga zvanja Božjega koji je u Hristu Isusu. Jedino onaj čovjek koji je posjednik ovoga duhovnog dara neće imati pogrešnog puta i pogrešnog dijela. Ali gdje se, uvaženi slušaoci, ova mudrost nalazi? I gdje je mjesto tom razumu koji pominje apostol ovdje? To je naravno jedino u dodiru i opštenju sa Bogom i Gospodom Isusom Hristom. I čovjek se tada ispunjava duhom mudrosti, duhom saznanja Božijeg, silom Božijom i Božijom premudrošću. I pošto je to od Boga dato, ona je nepogrešiva. A jedino kad smo u Bogu i kad po Bogu činimo, kad po Bogu radimo, onda ne griješimo. To je kao voda koju nam je data od Gospoda. Ako je ona čista, ona utoljava pravu žeđ. Tako i prava blagodat Božija i tako ti duhovni darovi, duhovno zadobijanje mudrosti, oni nas usmjeravaju, oni nas čiste i daju nam pravi smisao i cilj otkrovenja života. Tako da apostol govori i o dvojedušnosti čovjeka, da je takav čovjek nepostojan u svim putevima svojim. Kako je nepostojan? Nepostojan je jer nije sa Gospodom zadobio ono što treba, da Gospoda nije otvorio svoje srce kako bi primio toga duha mudrosti, kako bi primio toga duha koji oživotvorava. I zato i kaže, a koliko ome od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga koji daje svakome, bez ikakvog nedostatka. Eto prilike, eto zadatka, eto pouke, eto zapovijesti Gospodnje, da ištemo duha mudrosti od Boga koji svima daje jednostavno i bez karanja, i daćemo se. Tako, uvaženi slušaoci, kada kaže apostol Jakov da je važno da dobijemo tog duha mudrosti, ali da ištemo sa vjerom, da ne sumnjamo ništa, jer onaj koji sumnja, on je kao talas morski, što ga vjetar podiže i vitla, i on je nepostojan, on je nespreman, ali sa blagodaću Božjom treba da se kali i da se usavršava i da zna da je sve to dato od Gospoda, da je dato da se Gospodom hvalimo i da se sa Gospodom radujemo i sa njim podnosimo iskušenje. Dalje u sljedećim stihovima prve glave kaže, a ponizni brat neka se hvali visinom svojom, a bogataš svojom poniznošću, jer će proći kao cvijet travni, jer ogrija sunce sa žegom i osuši travu, i cvijet njezin otpade, i krasota lica njezina propade. Tako će i bogataš na putima svojim uvenuti. Blaženi je čovjek koji pretrpi iskušenja, jer kada bude oproban, primit će vijena života koji Gospod obeća onima koji ga ljube. Evo, u ovom dijelu govori o bogatašima koji su dužni da se hvale svojom poniznošću, a ponizni brat da se hvali visinom svojom. Šta se ovdje misli kada kaže sa visinom svojom? Opasno je i ubitačno služiti svijetu i bogatstvu i zemaljskom sjaju umjesto da se čovjek potpuno preda Gospodu, očekujući za vjernu službu i trajnu i neprolaznu nagradu. Dakle, hrišćanin je dužan da se oslobodi tog vezanosti za svijet, da bi tako potpuno služio Bogu, ispunjajući volju njegovu. Treba u tome da se vježba, jer u carstvu nebeskom neće biti vezanosti za ovo zemaljsko, iako nismo naučili tu lekciju svoga svakodnevnog vezanja za Gospoda, svakodnevnog stremljenja ka Gospodu, onda će nam biti dosadno u raju, da tako kaže. Ne treba se duboko vezati za svijet, jer su zemaljska dobra prolazna, i hrišćanin koji živi u oskudnim materijalnim prilikama i u mnogim odricanjima neka se hvali time što posjeduje pravu vjeru, posjeduje Božju blagodat i nadu na vječnu nagradu. Neće Gospod ostaviti one koji oskudijevaju, to je što kaže ponizni brat, neka se hvali visinom svojom, on je na visini svojoj upravo zbog tvog stanja u kojem je, zbog iskušenja kroz koja prolazi, jer nije lako biti u oskudici, opet je i blagosloveno, jer Gospod ne zaboravlja ničiju žrtvu, ničiju trpeljivost. Tako da imućan čovjek u hrišćanskoj crkvi neka se ne hvali svojim bogatstvom, već treba da se hvali svojom smjernošću, slabošću, jer zemaljska moć i veličina zemaljska brzo prolaze. Kao što saže pominje tu cvijet travni koji ogrije sunce sa žegom i osuši tu travu i cvijet otpade i krasota lica njegove propade, tako će i bogataš na putima svojim uvenuti. Tako i bogatac u ovom svjetskom životu brzo doživljava ništavnost i prolaznost zemaljske veličine i moći. I ko služi svijetu propada i nestaje, dok onaj koji Bogu služi postaje blažen. Bezbroj takvih primjera bilo od Gospoda Hrista do dana današnjega, bezbroj bogataša i onih vlastodržaca svjetskih koji su vladali misleći da vladaju cijelim svijetom, da misle da im neće ništa proći, ništa propanuti, ali o bezumniče u srcu svome, zašto pomisliš, a gdje ćeš sutra, gdje će ti duša, zapitaj se nad tim. Tako da su svi oni prošli, jer su bez Boga bili i nisu to iskoristili na pravi i na blagosloveni način, na koji što u stvari treba da urade, da se Bogom hvale, jer bogataš treba smjerno da priznaje svoje ništavilo pred Bogom i da svoju jednakost sa najmanjima i najsirotnijim ljudima da dijeli, da se hvali svojom smjernošću, to jest da je u svemu uvijek pokazuje. I uvijek su neiskušenim bogati ljudi, kako često oni malim ugledalo ovoga svijeta, oni su pred Bogom veliki ti ljudi, često tim malim ljudima oni pričinjavaju razne nevolje i iskušenja. Ali ni siromaštvo nije lako podnositi, tako da oči siromašnih privlači sjaj i veličina ovoga svijeta, te izazive u njima želju za tim imanjem ovom svjetskim, i to iskušenju kojom treba savladati i nezadovoljstvo, zlovolju i zavist, pa istrajati u stanju siromaštva nije lako. Zato i Gospod kaže da je to veličina tih ljudi koji prolaze kroz ta iskušenja. I blago onome koji izdrži sve te napasti, jer Bog je svojim služiteljima obećao nepropadljivu nagradu. Tako da ljubav prema Bogu koji Sveti Duh daje i uliva u srca vjernik ostaje do kraja, i tako da je važno da se bori protiv toga kako bi mogao da ispuni zadatak svog postojanja na zemlji, i bogataš i siromah, uvaženi slušaoci. Eto, ovo je jedan dio gdje nas apostol opet poučava kakvi treba da se ophodimo jedni prema drugima, i ko je siromah i ko je bogataš, a svi smo mi negdje siromašni ako Boga nemamo, ako nemamo ljubavi. Čovjek bez ljubavi je siromašan čovjek, čovjek bez ljubavi je onaj koji zaista promašuje svoj život. U sljedećem odjeljku ove prve glave apostol govori o iskušenjima, i zato ćemo pročitati sljedeće stihove iz prve glave u kojima on kaže: blažen je čovjek koji bude i pretrpi iskušenje, jer kad bude oproban primit će vijenac života koji Gospod obeća onima koji ga ljube. Nijedan kad je kušan da ne govori: Bog me kuša, jer Bog je neprimjećiv za kušanje zlom, i on ne iskušava nikoga, nego svakoga iskušava sopstvena želja koja ga mami i vara. Tada želja zatrudni i zatrudnjevši rađa grijeh, a grijeh učinjen rađa smrt. Ne varajte se, draga braćo moja, svaki dar dobri i svaki poklon savršeni od ozgoje silazi od Oca svjetlosti, u kojega nema izmjenljivosti ni sjenke promjene, jer nas je dragovoljno rodio riječju istine, da budemo kao prvina od njegovih stvorenja. Evo, u ovom prvom stihu ovog odjeljka 12. on govori o tom šta je iskušenje i šta je blažen čovjek koji pretrpi iskušenje. I kada se trpi iskušenje, ne treba za to Boga kriviti, jer je to grijeh koji vodi u smrt. To je grijeh koji vodi u smrt. Ljubav prema svijetu, prema bogatstvu i zemaljskim uživanjima, primjena nepravde i sile prema bližnjima, sve što dovodi do iskušenja, sve to ne dolazi od Boga, jer je zlo. I kao što Bog ne može da bude kušan zlim, tako ni oni on njih ne navodi na zlo, ne navodi ljude na zlo. Koji živeći po Hristu i radi Hrista u ovom svijetu, isti mah strada radi sve svetog imena njegovog, to je taj vijenac pravde koji je dat i to je to što je otkriveno ljudima koji ljube Gospoda. Pohvata sama po sebi, uvaženi slušalci, ne donosi nikakve plodove i ne može sama za sebe da učini nikakvo zlo, ako joj se čovjek ne preda. I predodređeni čovjek ima u sebi dovoljno moralne snage da joj se odupre. Tu snagu daje mu Božja blagodat. Iako se pak čovjek ne usprotivi pohvati, već da svoj pristanak, onda joj se njegova volja počinjava. Tako dolazi do polazivanja pohvati, do grijeha. Grijeh savlada kada zavlada i kada savlada, rađa smrt. Apostol jako ovdje nema namjeru da izloži neko posebno učenje o grijehu u ovom odjeljku, u ovim stihovima, o njegovom postanku i posljedicama, jer samo želi da pokaže kako postreg na grijeh ne može da dođe od Boga. I plodovi neodbijenih iskušenja su grijeh i smrt, a od Boga dolazi samo dobro. Pod iskušenjem podrazumijeva prilike u kojima se čovjek nađe i te može da zaželi zemaljska dobra i da se za njih veže. Zato je Bog sve dobri, koji je sav svjetlost i tame, u njemu nema nikakve. Kada kaže u 14. stihu, nego svakoga iskušava sopstvena želja koja ga mami i vara. Ovo znači da je požuda, da je sklonost čovjeka ka grijehu najopasnije i najveći neprijatelj čovjekov. Grehovne naklonosti stalno vuku, stalno mame i postiču čovjeka na grijeh. Požuda je ona negativna sila u čovjeku koja uvijek ometa u ostvarivanju dobra i postiče na zlo. Požuda u prirodi čovječijoj jeste izvor i koren svih zla i nevolja u svijetu. Zato se treba boriti protiv požude, protiv te želje sopstvene koja mami i vara. I on sad obrazlaže kako se to formira, kako se to stvara. Kaže, želja zatrunjevši rađa grijeh, a grijeh učinjen rađa, kaže, smrt. Tako da treba da se borimo protiv želje na prvom mjestu, da ne želimo zlo, ne želimo neki grijeh da činimo, da ga u prvoj stepenici pobijemo, da se ne bi rodio grijeh. A šta grijeh rađa? Ko je grešan? Rađa smrtnost. Grijeh je porodila smrtnost, jer pored naklonosti ka dobru, svaki čovjek nosi u sebi naklonost ka zlu i svakom grijehu. Tako da smo dužni da se borimo protiv toga, da se ne damo i opominje, ne varajte se, draga braćo moja, nije lako duhovno se boriti, nije lako živjeti duhovno, nije lako svjedočiti to do kraja, jer ta želja koja zatrunjevši rađa grijeh, a grijeh rađa smrt, ona je zaista tako u svakom biću čovjekova. Kada kaže da svaki dar dobri i svaki poklon savršeni od ozgoja silazi od Oca svjetlosti, u kojega nema izmenjivosti ni sjenke promjene. Ovo je u molitvi liturgijskoj preuzeo i sveti Jovan Zlatousti, a i sveti Jakov u njegovoj liturgiji kaže, svaki dar dobri i svaki poklon savršeni od ozgoje silazi od Oca svjetlosti. Dakle, svako dobro, ne samo duhovno, nego i materijalno u krajnoj liniji, da tako kažemo, jeste dar, dar milosti Božije, ima svoj izvor i korijen u Bogu, jer je Bog dobar, Bog je onaj izvor dobra, to je dar neiskazane Božije milosti, tako svi ti darovi jesu i one sile što ih svaki hrišćanin odmah po krštenju prima u svetoj tajni miropomazanja, pa se stoga i nazivaju darovi Duha Svetog. I kada Bogu prinosimo žrtvu, to je prost hljeb i prosto vino na liturgiji, to bi izgleda prosto, ali to je najveća žrtva. Mi govorimo tvoje od tvojih, znači tvoje darove od tvojih darova. Tebi prinosimo, Gospode. Ničega svoga u ovome svijetu mi nemamo i ničega što ne bi bilo od Boga, ničega sve osim grijeha i zla. Tako da mi samo prinosimo ono Božje kada dajemo. Tako da taj svaki dar dobri, svaki savršeni poklon od ozgoja, od Oca, tvoje od tvojih, od Oca svjetlosti, koje nema izmenjenosti ni sjenke promjene. Kada kaže dalje, jer nas je dragovoljno rodio riječju istine da budemo kao prvina od njegovih stvorenja, u 18. stihu. Ovdje riječ istina označava Hristovo evanđelje i tu svu novozavjetnu nauku o spasenju, sve zapovijesti spasitelje, svakoga onoga koji ih oživotvoruje, njega riječi Hristove duhovno preporađaju, očišćuju od grijeha i prosvećuju, stoga je za njih i rečeno, duh su i život su. To se najprije pokazalo na kršćanima kojima sveti apostol Jakov piše i poslanicu. I oni su se pokazali kao pravi i kao prvi plodovi na toj novoj Božjoj njivi, u blagoslovnom carstvu, u Gospodnjem, u crkvi Hristovo, jer su oni bili najbliži tu, tu je odmah stvorena crkva, utemeljena je crkva na duhov dan i tu se formirala stara, drevna, jerusalimska patrijaršija, majka svih patrijaršija, Jerusalimska crkva, majka naša crkva. I za tim prvim hrišćanima, za njima će slijediti i za njih će se ugledati i ostali hrišćani širom Vaseljene i svi oni koji su primali Hristovu nauku, pa i mi, slovenski rod u 9., 8. i 9. vijeku kad smo primili hrišćanstvo, mi smo naslijedili tu jerusalimsku vjeru. To nam i sveti oci govore, mi smo od vjere jerusalimske, da će da nas ona preporodi i da nas obnovi kao novu tvar. Tako da sve nas je ovo uputilo da kažemo da dragovoljno rođeni riječi od istine treba da budemo kao prvina od njegovih stvorenja. Na to su hrišćani dan danas pozvani u ovom svijetu. Ne boj se malo stado, kaže Gospod. Mala lampa, ali osvjetli cijelu kuću. Malo soli, ali cijelo jelo osoli. Tako su i hrišćani, što kaže, so svijetu i sud svijetu. Nema hrišćana pravih istinskih puno. Malo je stado bilo u ono vrijeme kada je Hristos to rekao, malo i danas, ali hrišćani su prizvani i pozvani da svjedoče i da budu ono pravo sjeme, Božije sjeme, blagosloveno sjeme, kako bi Bog zaista rekao da ta svaki dar dobri i svaki poklon savršeni od ozgoja silazi od Oca svjetlosti, kao što se molimo i kao što čitamo u svetoj liturgiji. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, još u trećem dijelu ove prve glave apostol nam govori o pravoj pobožnosti i o primanju riječi Božje. To su stihovi od 19. do 27. To je ta istinska prava pobožnost. On će to nastaviti dalje da govori i u drugoj glavi, ali mi ćemo završiti ovu emisiju sa prvom glavom i da iščitamo šta on kaže dalje o temi o hrišćanskoj i pravoj pobožnosti. Zato, draga braćo moja, neka bude svaki čovjek brz čuti, a spor govoriti i spor gnjeviti se, jer gnjev čovjekov ne tvori pravdu Božiju. Zato odbacite nečistotu i ostatak zlobe i skrotošću primite usađenu riječ koja može spasiti duše vaše. Budite pak tvorci riječi i ne samo slušaoci, varajući sami sebe. Jer ako ko sluša riječ, a ne tvori, on je sličan čovjeku koji gleda lice tijela svojega u ogledalu, jer se ogleda, pa otide i odmah zaboravi kakav biješ. Ali ko pronikne u savršeni zakon slobode i ostane u njemu i ne postane zaboravan slušalac, nego tvorac dijela, taj će biti blažen u djelanju svojemu. Ako ko od vas misli da je pobožan, a ne zauzdava jezika svojega, nego vara srce svoje, njegova je pobožnost uzalud. Pobožnost čista i neporočna pred Bogom i Ocem jeste ova, posjećivati sirote i udovice, u nevolji njihovoj i čuvati sebe neopoganjena od svijeta. Uvaženi slušalci, čuli smo treći dio prve glave, treći odjeljak koji govori o pravoj istinskoj pobožnosti, učenje o toj istinskoj pobožnosti kojem nas uči sveti apostol Jakov. On će nastaviti u drugoj glavi da govori o tome, tako da na početku ovog 19. stiha kaže, neka bude svaki čovjek brz čuti, a spor govoriti i spor gnjeviti se. Prizvani smo da čujemo, a spori da odgovorimo i da spori da se gnjevimo. Ta riječ istine koja je primljena srcem treba da se ostvari i na djelu, jer samo slušanje ne donosi koristi, jer nije blažen slušalac nego izvršilac zakona. Znači, treba da djelamo, kasnije ćemo vidjeti da je koja je osnova poruka poslanice apostola Jakova, da vjera bez djela je mrtva. Ako ne treba samo da slušamo i da budemo slušalci, nego i da izvršujemo zakon. Pa stoga apostoli savjetuje hrišćane, čuli ste, da ne gaje lažno uvjerenje da je samo znanje ili, kako on veli, slušanje zakona dovoljno za spasenje, već da budu spremni i da ga izvršuju. Takav površan odnos prema zakonu može se porediti sa uzgrednim pogledom čovjekovim na svoj lik u ogledalu, pominje ogledalo koji se odmah zaboravlja, čim se samo čovjek okrene od ogledala, ali stalno proviđenje i proviđanje u zakon vodi istinskoj pobožnosti i pokazuje se u dijelima milosrđa i u čuvanju čistote u životu. Sa ovakvom pobožnošću ne može se složiti preterana uslužnost, kako hrišćani ukazuju naročito bogatima, ustupujući im čak i na skupovima crkvenim neka prva mjesta i prezirući siromahi, ako je Bog baš siromahe pozvao da budu bogati vjerom i da oni budu nasljednici njegovoga carstva. Međutim, bogataši koji je oni poštuju, pritešnjavaju ih, sramote slavno ime hrišćansko, a to izvršenje zapovijesti o ljubavi prema bližnjima, dobro je, ali samo treba da bude bez pretjerane u služnosti, jer je pristrastan odnos prema bližnjima već grijeh protiv ove ljubavi, a ne izvršavanje jedne zapovijesti čini čovjeka krivcem pred cijelim zakonom. Hrišćani treba da čine onako kako im dolikuje, kao oni kojima ima da se sudi po zakonu slobode, a da bi se dobilo pomilovanje na sudu, treba i sami da budu milostivi. Tako ko služi svijetu, predaje se svijetu, tako ide u propast. I da ne bi tako bilo, on treba da služi Bogu. Kaže dalje, jer gnjev čovjekom ne tvori pravdu Božju, zato su hrišćani dužni da odbace svaku nečistotu i ostatak zlobe i da sa krotošću prime usađenu riječ koja može spasiti duše vaše. Kaže, budite tvorci riječi i ne samo slušalci, varajući sami sebe. Znači, gnevan čovjek ne radi ono što je pred Bogom pravedno, takav čini samo ono što je zlo i rđavo. I pošto ta lažna mudrost ne čini ono što je pred Bogom pravedno, dužnost svakoga hrišćanina je da odbaci svako zlo, te da u krotosti primi i ispuni Božju riječ. Drugim riječima, treba usvojiti nebesku mudrost koja čovjeka upućuje da Boga sluša, da njegovu riječ prima i ispunjava i u djelo sprovodi. Dakle, o toj riječi Božjoj, koja treba da bude postrekač i glavni povod života, kaže, ko sluša tu riječ, a ne tvori, on je sličan čovjeku koji gleda lice tijela svoga u gledalu. Pomenu smo malo prije u gledalu. Znači, ne treba da budemo takvi. U gledalo daje čovjeku prilike da popravi svoj spoljni izgled. I ako čovjek zaboravi svoj lik, ali mu daje priliku da vidi samoga sebe, što kaže u gledalo, da se popravi, da napravi, što kaže i nam, tjelesno plavo, ali ovdje se misli prije svega na duhovno ogledalo, da sredi svoj lik, svoje lice, kao što sređuje pred ogledalom svoj lik i svoju kosu, tako i u duhovnom ogledalu čovjek je dužan da se trudi. Tako, hrišćani ne treba i da zloupotrebljava svoj jezik u nemilosrdnom osuđivanju i klevetanju bližnjega, niti u praznom pričanju. Ko hoće Bogu da služi, treba da obilazi, što kaže na kraju, prava pobožnost jeste, da obilazi siromašne i udovice, da im čini dijela milosrđa. I sem toga treba da bude čist, neokaljan u svegu, kome vlada Boži protivni. Takva pobožnost je čista i neukaljana, jer je hrišćanin doživljava u istinskoj ljubavi prema Bogu. U njegovom srcu nema egoizma, nema koristoljublja, niti strasti. Tako pominju se oni koji pomažu siromašne i udovice, još i u Svetom pismu. Bog se naziva ocem siromašnih i zastupnikom udovica. I prava hrišćanska pobožnost se ne sastoji u tome da se siromašni i napušteni pomažu kad oni to zatraže, nego nekad ih treba iznenaditi i pomoći. Hrišćanin treba njih da traži, da upozna njihovo teško stanje, koliko je dan danas takvih oko nas. Treba da se potrudimo i da nekad pomognemo siromašnima, a Bog to vidi i nagradit će, ustrostručit će nam dosta. Znači, treba da pokažemo to svojim djelom. Samo na taj način može napredovati čovjek i pobijediti svoju tjelesnu i duhovnu prirodu. I on sa svojim bićem, sa svojim životom treba da pobjeđuje svoju egoističku prirodu koja čovjeka ne vodi putem po Bogu, ne vodi onim pravim putem na koji je prizvan. Tako da apostol Jakov, uvaženi slušalci, već na kraju ove prve glave polako nas uvodi u glavnu temu svoje poslanice, šta je u stvari vjera naša, da je vjera naša bez djela mrtva. O tome ćemo, ko Bog da, slušati i čitati i tumačiti u sljedećoj našoj emisiji, kada budemo čitali drugu glavu, gdje će se govoriti da hrišćanin ne treba da gleda ko je ko, nego da ispunjava sav zakon Boži i da je vjera bez djela mrtva. A da posjetimo da smo u ovoj emisiji eto promucali, nešto kazali o iskušenjima i o grijehu i o primanju i izvršavanju riječi Božije i o istinskoj pravoj mudrosti, da nam Gospoda mudrosti, duha premudrosti, da se na pravi način nazovemo istinski sledbenici i naslednici Hristovi i hrišćani, da nam Gospod pomogne da istrajemo na tom putu. Nije lako biti hrišćanin, ali je spasonosno i slatko, i svaka nagrada i svaka naša, što kaže, muka i naš trud bit će od Boga nagrađen. Hristos. Eto, uvaženi slušalci, hvala vam što ste bili gosti i što ste slušali Radio Svetigur, što ste bili sa nama, da zajedno, moleći svetog apostola Jakova, sprovodimo dijela ljubavi i da tvorimo dijela ljubavi Božje, kako bi i na nama Bog tvorio dijela ljubavi svoje. Želeći vam svako dobro od Gospoda, mi vas pozdravljamo iz Svetinja grada Kraljevoga sa pozivom da ostanete i dalje u talase našeg radija, u emisije koje slijede iza nas, a pozivamo vas i u sljedeću emisiju o sabornim poslanicama, talasima našeg radija, da budete sa nama. Do slušanja, s Bogom.